Cahan Şirazadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faik qızı, xəbərlərdə. Tel-Əvivdə baş verən intihar partlayışından azı 8 nəfər həlak olub, onlarla adam yaralanıb. Fələstinin Səhiyyə Naziri Basim Naim Beynəlxalq İctimaiyyəti Fələstində humanitar böhranın qarşısını almağa kömək eləməyə çağırıb. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann'in Bakıya sabaha planlaşdırılan səfəri həftə sonu baş tutacaq. Bunu Amerika səfirliyindən bildiriblər. Benzin bahalaşmayacaq. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev belə deyir. Efirdə xəbərlərdir. Tel-Əvivdə baş verən intihar partlayışından azı 8 nəfər həlak olub və onlarla adam yaralanıb. İki Fələstin yaraqlılar qrupu Əl-Aqsa Şəhidlər Briqadası və İslam Cihadı məsuliyyəti üzərinə götürüblər. İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, İsrail bugünkü partlayışa müvafiq cavab verəcək. Vaşinqtonda Ağ Evin sözçüsü Scott McClellan bu hücumu nifrət oyadan terror aktı adlandırıb, amma Hamas sözçüsü Sami Əbu Zuhri bunu müdafiə eləyib. Biz Fələstin xalqının özünü müdafiə eləmək hüququna zəmanət veririk. Bu, Fələstin xalqına qarşı aparılan siyanist cinayətlərə təbii reaksiyadır. Fələstin xalqının özünü qorumaq üçün bütün vasitələrdən istifadə eləmək hüququ var. Sami Əbu Zuhri, Hamasın sözçüsü. Fələstin lideri Mahmud Abbas mülki vətəndaşlara qarşı partlayışı pisləyib. Bugün İsraildə Pasxa bayramı ilə bağlı təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir, qayıdaq Azərbaycana. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann'in Bakıya səfəri zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair yeni təkliflər müzakirə olunacaq. Bu haqda Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov ötən həftə Vaşinqtonda keçirdiyi görüşlərdən sonra deyib, Steven Mann'in həftə sonu Bakıya gələcəyi gözlənilir. Arifə Kazımova xəbər verir.
ABŞ Dövlət Departamentinin Avrasiyada münaqişələr üzrə xüsusi nümayəndəsi ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann'in Bakıya aprelin 18-nə planlaşdırılan səfəri həftə sonu baş tutacaq. Azadlıq Radiosunun qeyri-rəsmi mənbələrdən aldığı məlumatlarda onun artıq Bakıda olduğu bildirilsə də, Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyi bu xəbəri təsdiqləmir. Səfirliyin mətbuat xidmətinin məlumatına görə Steven Mann həftə sonu Azərbaycana səfər edəcək. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov aprelin 8-də Vaşinqtonda keçirdiyi görüşlərdən sonra demişdi ki, Birləşmiş Ştatlar ona Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı çox maraqlı təkliflər edib. Azərbaycan bu təkliflərə münasibətinə aprelin 18-də Amerikalı səfir Steven Mann'in Bakıya səfərində açıqlayacaq. Steven Mann'dan əvvəl ötən həftə Bakıda olan Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassier isə demişdi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün tərəflər çox çətin qərarlar qəbul etməlidir. Onun sözlərinə görə heç bir sülh razılaşması istəkləri tam ödəmir və yeni təklif Azərbaycan və Ermənistanın istəklərinin 80%-nin həyata keçirilməsinə şərait yaradır. Prezident İlham Əliyev isə ötən həftə Şimal-Qərb bölgəsinə səfəri zamanı bildirdi ki, danışıqlar prosesi yeni formatda keçirilir, bu isə Azərbaycanın maraqlarına cavab verir.
Danışıqlar prosesi artıq yeni formatda keçirilir və bu format ədaləti əks etdirir, Azərbaycanın yeni maraqlarını əks etdirir və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tərbiyyəsi üçün lazım bir zəmin yaradır.
Amerikanın Azərbaycandakı səfri Rino Harniş elə ötən həftə Turan agentliyinə müsahibəsində deyib ki, Vaşinqtonun təklifləri yeni deyil. Ancaq Rino Harniş ümidvar olduğunu bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan xalqları öz liderlərini münaqişənin nizamlanmasında dəstəkləyəcək. Səfir Steven Mann sonuncu dəfə Bakıya martın 14-də ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fridlə birlikdə səfər edib. Ondan sonra Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mezlyakov Bakıya səfər edəcək. Daha sonra hər üç həmsədrin Moskvada görüşü və bölgəyə birgə səfəri nəzərdə tutulur. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir, keçək beynəlxalq məsələlərə. Bugün işini davam etdirən Səddam Hüseynin məhkəmə prosesi aprelin 19-una dək təxirə salınıb. Keçmiş İraq lideri və onunla birlikdə mühakimə olunan 7 nəfər 1982-ci ildə Əl-Ducayl'da ona qarşı sübqəs cəhdinə görə 148 şiə müsəlmanının qətlində təqsirli bilinir. Bugünkü prosesdə əl yazma üzrə ekspertlər şiələrə divan tutmaq barədə göstəriş verilən sənəddə Səddamın imzası olduğunu təsdiq eləyib. Bugün Moskvada Rusiya və Çin xarici işlər nazirlərinin müavinləri İranın nüvə böhranını müzakirə ediblər. Hər iki ölkə rəsmiləri böhranın diplomatik yolla həllinə çağırıblar. Sabah isə Rusiya paytaxtında BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan 5 ölkənin nümayəndələrinin görüşü keçiriləcək. Amerika və Britaniya deyirlər ki, əgər ayın axırınadək İran uran zənginləşdirməsini dayandırmasa, onlar İranla bağlı yeni qətnamənin qəbuluna çalışacaqlar. Körfəz Ölkələri Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi Əbdülrahman bin Həmad Əl-Atiyə deyir ki, Körfəz Ölkələri İranın nüvə proqramından narahatdırlar. O deyir ki, İran nüvə silahına nail olsa, bu regionda təhlükəsizliklə bağlı vəziyyəti dəyişəcək. Cənab Atiyə beynəlxalq ictimaiyyəti İranın nüvə böhranını diplomatik yolla həll eləməyə çağırıb. Eyni zamanda o deyib ki, nüvə enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadə eləmək bütün ölkələrin hüququdur. Körfəz Əməkdaşlıq Şurası Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Küveyt, Bəhreyn, Oman və Qatarı birləşdirir. Fələstinin Səhiyyə Naziri Bassem Naim beynəlxalq ictimaiyyəti Fələstində humanitar böhranın qarşısını almağa kömək eləməyə çağırıb. Cənab Naim deyib ki, xarici təşkilatlar səhiyyə sisteminin dağılmasına yol verməmək üçün qarışmalıdırlar. Amerika və Avropa Birliyi Hamas zorakılığı pisləməyənədək Hamasın rəhbərlik elədiyi hökumətə yardımı dayandırandan sonra Fələstin muxtariyyəti kəskin maliyyə böhranı ilə üzləşib. Hamas maliyyə problemlərini müsəlman ölkələrinə yardım üçün müraciət eləməklə azaltmağa çalışıb. Qatar Hamasın rəhbərlik elətiyi Fələstin hökumətinə 50 milyon dollarlıq yardım ayıracağını deyib. Bundan bir gün qabaq isə İran Fələstin muxtariyyətinə eyni məbləğdə yardım göstərəcəyini elan eləyib. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
İran hökuməti qərb yardımlarının dayandırılması nəticəsində iflas həddinə gələn Fələstin muxtariyyətinə 50 milyon dollar yardım ayırdığını bəyan edib. Muxtariyyətdə hakimiyyətə gələn Hamas Radikal Fələstin hərəkatını Birləşmiş Ştatlar, Avropa Birliyi və İsrail terrorçu təşkilat hesab edirlər. İran hökumətinin həmin qərarını Xarici İşlər Naziri Manuçar Möttəki Tehranda keçirilən konfransda elan etdi. Mənə İranın Fələstin xalqına yardım məqsədi ilə 50 milyon dollar iyanə verməyini elan etmək şərəfi qismət olub. Hamas nümayəndəsi Sami Abu Zuhri Qəzzə şəhərində Fələstin xalqı adından İranın bu hərəkətini alqışlayıb. Biz Hamas hərəkatında İranın Fələstin xalqına maliyyə dəstəyini yüksək qiymətləndiririk. Ərəb və müsəlman xalqlarının dəstəyi Qərbin Fələstin xalqına təzyiqlərinə və İsrailin Fələstin xalqına qarşı təcavüzünə münasibətdə təbii mövqe və təbii reaksiyadır. Dubaydakı Fars Körfəzi Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Mustafa Alani, Qərbin Hamas'ı təcrid etmək səylərinin dolayı nəticəsi olaraq İranın regionda nüfuzu artdığını və bunun nə Qərb nə də Ərəb aləmi üçün şad xəbər olmadığını qeyd edir. Məncə burada əsas məsələ müsəlman həmrəyliyi deyil. Mən bunu İranlıların daha çox strateji qərarı hesab edirəm. Hamas təməlçi sünni hərəkatdır, İran isə təməlçi şiə dövləti. Məncə bu məslək birliyi deyil, söhbət daha çox strateji maraqdan gedir, nəinki dindən. Ötən həftə Fələstin muxtariyyatına təcili maliyyə yardımını vermək niyyətini, habilə Rusiya hökuməti də bəyan etmişdi.
Rövşən Rahiboğlu, Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Tacikistanın Daxili İşlər Naziri Xomiddin Şaripov deyib ki, Orta Asiyada fəaliyyət göstərən Özbəkistanın İslam hərəkatının yaraqlıları ötən il Tacikistanda baş verən partlayışların arxasında durur. O deyib ki, qrupun 4 üzvü həbs edilib və şübhəli bilinən 2 şəxs hələ də azadlıqdadır. Ötən ilin yanvar və iyun aylarında Düşənbədə baş verən terror aktlarından bir nəfər həlak olmuşdu.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Xodgird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız. Yeni Fikir Gənclər Birliyinin sədri Ruslan Bəşirlinin, onun müavinləri Ramin Tağıyevla Səid Nurinin bugün keçirilən məhkəmə prosesində şahidlər dindirilib. Zamində olan Səid Nuri deyir ki, hakim və dövlət ittihamçısı məhkəmədə dindirilən şahidlərə Yeni Fikirlə əlaqələrinin olub-olmaması təşkilatın maliyyə mənbələri haqqında suallar veriblər. Hakim istintaq dövründə Ruslan Bəşirliyə işgəncə verilib-verilməməsini araşdırmaq üçün məhkəməyə Bailhead təcridxanasının əməkdaşlarını da dəvət edib. Səid Nuri deyir ki, məhkəmənin qapalı keçirilməsinə etiraz edən təqsirləndirilən şəxslər əvvəlki günlərdə olduğu kimi bugün də dindirmələrdə iştirak eləməyiblər. Onlar vəkillərdən imtina eləsələr də hazırda dövlətin təyin elədiyi vəkillər məhkəmədə müşahidəçi kimi iştirak edir. Məhkəmə prosesi şahidlərin dindirilməsi ilə aprelin 18-də davam edəcək. Bugün Bakıda daha bir məhkəmə prosesi keçirilib. Bu, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə qanunsuz silahlı qruplaşma yaratmaqda təqsirli bilinən 16 nəfərin məhkəmə işidir. Bu, şəxslər arasında Azərbaycan, Rusiya və Türkiyə vətəndaşları var. Arifə Kazımova xəbər verir.
Dəstə üzvlərindən ikisi Arif Hacıyev və Emil Haqverdiyevin ötən ilin iyulunda polis əməkdaşlarına atəş açarkən yaxalandığı bildirilir. Cinayət işi üzrə vəkil Mir İsmail Hadi isə bu şəxslərə qarşı irəli sürülən ittihamlarla razı deyil.
Onlar Çeçenistanda dünya gələcəkdə döyüşəcəklər adı ilə belə bir qrupdadır. Əslində qrup da demək olmaz onlara. Ya o Çeçenistana onlar yardımcı göndərə bilər, nə bilim hərbi forma, sonra nə bilim belə şeylər.
Mir İsmail Hadi. Həmin 16 nəfər Cinayət Məcəlləsinin 279-cu maddəsi. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələr yaratmaqda qanunsuz silah gəzdirməkdə ittiham olunur. Proses ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim Abid Abdinbəyovun sədrliyi ilə gedir. İş üzrə ittiham sübut olunarsa, onları 15 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə və ya ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Bundan əvvəldə Qarabağ Partizanları adlı qrupa eyni ittihamla iş kəsilib. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi də iqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda Ülviyə Əsədzadə.
Hökumət hələ ki avtomobil benzininin qiymətini bahalaşdırmağı müzakirə eləmir. Bu, Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumatdır.
Hələ ki, belə bir təklif də yoxdur, Tarif Şurası heç buna baxmır. Ona görə bu söz söhbət bilmirəm, bunlar haradan gəlir. Mən hesab edirəm ki, bunlar yalnız bir ara söhbətidir. Ona görə ki, bu təkliflər mütləq və mütləq gərək ümumiyyətlə neft arıma zavodlarından birinci gəlsin. Onlar gərək əsaslanmalıdır. Nəyə görə, nə üçün, hansı vəziyyətdəyik, buna nə əsas verir ki, bunları qaldırmaq. Və mən hesab edirəm ki, həllik buna heç bir ehtiyac yoxdur.
Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev. Ötən həftə yerli mətbuat hökumətdə adını çəkmədiyim mənbələr istinadən yazmışdı ki, benzin bahalaşacaq. Axırıncı dəfə enerji daşıyıcılarından dizelin, məişət qazının bir də kerosinin qiyməti yanvar ayında 2 dəfə qaldırılmışdı. Ekspertlər bu bahalaşmadan daha çox kənd təsərrüfatının ziyan çəkəcəyini deyirdilər. Vergilər Nazirliyi isə kənd təsərrüfatına edilən vergi güzəştlərinin ünvanlı subsidiyalarla, yardımlarla əvəz olunmasını istəyir. Vergilər Naziri Fazil Məmmədov jurnalistlərə deyib ki, dövlət hər il kənd təsərrüfatına 1 trilyon köhnə manatdan, təxminən 220 milyon dollardan çox vergi güzəşti verir. Bu isə kifayət qədər iri məbləğdir. 5 ildir ki, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sektorunda istehsalla məşğul olanlar bircə torpaq vergisi ödəyirlər. 2009-cu ildə hökumətin bu güzəşt üçün verdiyi müddət başa çatır. Güzəştin müddətinin uzadılıb-uzadılmayacağı hökumətin qərarından asılı olacaq. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Danışır Azadlıq Radiosu və sonda New York'dan bir xəbər. New York'da müğənni Elton John'un paltarları hərracə çıxarılıb. 10 min əşyadan ibarət olan Elton'un qarderobunun satışından 700 min dollardan çox pul yığılıb. Onun geyimləri arasında çoxlu dizayner paltarları var. Hərracdan əldə edilən vəsait AIDS-lə mübarizə tədqiqatları fonduna köçürüləcək. İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Tel-Əvivdə baş verən intihar partlayışından azı 8 nəfər həlak olub, onlarla adam yaralanıb. Fələstinin Səhiyyə Naziri Basiyem Naim beynəlxalq ictimaiyyəti Fələstində humanitar böhranın qarşısını almaq üçün kömək eləməyə çağırıb. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann'in Bakıya sabaha planlaşdırılan səfəri həftə sonu baş tutacaq. Bunu Amerika səfirliyindən bildiriblər. Benzin bahalaşmayacaq, Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev belə deyir. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbəti xəbər buraxılışı axşam saat 11-də olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişi Azərbaycan Şəkillər proqramı ilə davam edir. Proqramı aparır İlkin Məmmədov.
Əvvəllər belə oxuyardılar. Qubanın ağalması, yeməyə dağalması. İndisə, ötən həftə oldum Qubada və gördüm ki, orada əvvəlki illərə görə çox şey dəyişib. Hətta Qubanın ağalması mahnısını da indi başqa cür oxumaq olar, həqiqətə uyğun olsun deyə. Qubanın ağalması, var idi ağalması, palmit gələndən sonra qalmayıb dağalması. Bunu əslində mən demirəm, Quba rayon kənd təsərrüfatı idarəsində deyirlər. İdarənin baş məsləhətçisi Feyruz Hüseynov deyir ki, qərbdən gətirilən palmit tipli daha iri və rəngli sortlar Qubanın əski, ağalma sortlarını bağlardan sıxışdırıb çıxarır.
Qubanın ağalması elə Qubanın qədim alma sortlarıdır. O sortlar demək olar ki, çox təəssüf ki, sıradan çıxır. Yəni, o qərbdən gələn bu palmit sort deyil, yəni o palmit formalı almalar bizim yerli almalar sıxışdırıb çıxarır. Amma bizim yerli sartuşdur, bilflordur, cirhacıdır, qızləhmədidir. Bu deməklər ki, təqinib gedir.
Eyni şeyi bazarda alma satanlar da deyir. Çörək pulu almadan çıxan satıcılar, ağ almanın bilflor sortu alma olduğunu deyirlər. Onların sözlərinə görə, ilin ancaq 2 ayında, o da yay aylarında bu almanı tapmaq olar. Amma yay alması olduğundan, soyuğa və nəmişliyə dözməyən ağ almanı uzun müddət saxlamaq ya da uzaq yerlərə göndərmək sərf eləmir. Yer gəlmişkən, Qubada almanın qiymətləri Bakıdan azca ucuz olardı.
Burada var 5-ə var, 4-ə var, 6-ə var.
Məsələn, o Qubanın ağalması deyirlər, o hası almayı deyirlər.
Bir daha yoxdur.
Ha? Yoxdur. O hası sortdur.
Bu bir bulundu ya, bir hası vardı, bir bulundu. İndi yoxdur, bir kər olur, alma dərin vaxtı.
Ha, bu bizlər hamısı gəlmə sortdur, ya yerli almalar?
Hamısı yerli, deyə bunlar. Sonuçta bunlar soğuğa davamlı qalır kişiləri.
Qiymətlərdən söz düşmüşkən, Qubada həm bazarda, həm də mağazalarda istər yerli ərzaqların, istərsə də gətirilmə malların qiymətləri elə Bakıdakı kimi idi. Hətta bəzi ərzaq məhsulları Bakıdan da bahaydı. Məsələn, ət 20-25 min manat arasındaydı və bütün satıcılar alverin zəif olmasından gireylənirdilər.
Alver biz nətədir? Bir gün məsələn olur, bir gün olmur, bir gün 3 gün bir ömür zəif olur, ölür, bax şey, adam əbi ki, küçədə adam olmur, Hər vaxt olur ki, yaxşı günü olur, hər vaxt olur, görsə heç olmur.
Bəs o sezon vaxtı gəl vaxtında alver olur.
Sezon bu da görsən ki 3 dənə dükan açılıb burada. 3 dənə dükanda burada gəlsən deyən cəmaatımız da ki məsəl azdır. Bazar deyək ki deyəm ki 100 dənə dükanda 2 dənə olar şey. 3 dənə dükanda məsəl bax buna girib, ona girib, görsə tanışdır, ora deyə, o tanışdır, gəlin bura girin. Məsəl bura girməyən gəlir, ora girir. Görsən ki tək olsa alver olar, yaxşı alver olar. Tək olsa 3 dənə deyə alver zəifdir. 80 şivan, 90 şivan alverdir. Yadında mı?
Qubada qiymətlərin artmağından ən çox gileylənən pensiyacılar idi. 70-80 yaşlarında pensiyalarının dolanışıqlarına çatmaması ilə barışmayıb, hələ də iş güclə məşğul olanlarını da gördüm. Çayxanada nərtdaxta ya damino oynayıb, Əsədullah kişi kimi köhnə vaxtlarını yadına salıb kök sötürənləri də.
Kimin gəl işləmişəm, məşğul işləmişəm, partkom işləmişəm, tüz işləmişəm. Bu da qardaş deyil mənim xocalığım. Bu da mənim dövlətə elədiyim xidmətin nəticəsi. İndi göyək ki, 2 şirvan yayım artıracaq, elədir. Bu olacaq 15 şirvan. Ondan qabağa pazar qalxır. Elədir. Yaxşı, bu bazarla, bu 2 şirvan yarıma bu bahaçılıqla nə edəsən? Ad da çıxır ki, göyək ki, pensiyacılar pensiya artırıb, xalqı rifah halı yaxşılaşır. Buna rifah halı yaxşılaşaq.
Yeri gəlmişkən, Qubada orta yaşlılara baxanda gənclər və qocalar danışmağa daha meyilli idilər. 75 yaşına təcrübə keçən Koroğlu dayı, maşallah, elə gümrah idi ki, ona baba yox, dayı demək daha düzgün olar. İndi taksi işlətməklə pensiyasının azlığını kompensasiya edən Koroğlu dayı, mənə lap cavanlığından, toyundan da danışdı.
Bundan qabağa öyrənəndə qızı görmürdü.
Siz özünüz görmüşdünüz?
Məhən, biz bir eyvanda olmuşuq, biz sərə, həm. Bağışda evvel ne dolu düşür, birbirimizi sövmüş, hələ hələ onu da öyrənmiş. Şimdi hələ də ya qardaş, şimdi açıq idi hələ. O vaxtı böyle idi də qardaş, səndən araq yox idi. Müslümançılık idi, aş pişerdi, cemaati çağırırlar, toya gelirdi. O kadar üstü ki pul yığılardı, onu aşbaz götürerdi. Mesela ki ben söylemişim, ben onu almırdım. Şeye süre serirdi. O vakti de büyük cahillığı, büyük etin 10 mat idi. Aş pişiren yığıştırıp, ne baktı ne çıkıp ona sarıldı. Çalgı çalan da, ya daşıp, daşmıyor. Gel, toydan ne yığıldı bu durum. Yaşayış bak belli yok, belliydi. Şimdi de şükür Allah'a değil orada.
Yaşı 70'i aklayan başka bir Qubalı gənci isə, daha doğrusu Qubalı qızını isə bazarda gördüm. Söz verdiyim üçün adını çəkməyəcəm, amma onunla söhbətdə məlum oldu ki, əvvəllər bu yerlərdə qızı 15 yaşına çatar çatmaz ərə vermək dəbiymiş.
Özüm Qubalı qızıyam, 50 ildir birinci Nüqət kəntində oluram. Özümü də 70 yaşı var, anayam.
Nəvələriniz var?
8 nəvəm var.
Ay maşallah.
9 nəticəm var.
Maşallah.
Sən də görəsən o günlər olsun.
Tez evləndirmişsiniz də uşaqları onlar?
7-ci sinifdən gitmişəm.
Özünüz 7-ci sinifdən?
Uşaqlarımı da əsgərlikdən gələn kimi evləndirmişəm.
Bu 7-dən gedəndə belə deyək də özünüz istəyib gedmişsiniz ya veriblər?
Elə istəyib gitmişəm ki, laf yaxşı. Bibə qurban yazarsan abi. Gələsər dağda.
Yaşı 70-i keçsə də hələ cavan qalmağın sirrini Quba şəhərindən çıxıb dağlara qalxanda anladım. Baba dağın ətəklərindəki meşələr, Qudyalçay, Vəlvələçay, bulaq suyu, dağ havası adamı elə məhz edir ki, heç geriyə qayıtmaq istəmirsən. Elə yay aylarında Bakıdan minlərlə adamı dünyanın pulunu töküb bura gəlməyə vadar eləyən də buraların təbiətidir. Qubadakı istirahət zonalarından rayon mərkəzinə ən yaxını Qəçirişdir. Qəçiriş kəndinə çatana qədər meşənin içində yalan olmasın. 20-yə yaxın istirahət mərkəzi var. Aralarında bahalısı da var, ucuzu da. Kəndin özü isə bir başqa aləmdir. Yaşı 100-ü keçən nənələr və babalar burada çoxdur. Amma nədənsə kənd əhli, zarafatçı olsa da, yaşlılarını nişan vermədilər. Heç özləri də danışmadılar. Dedilər nə danışaq, hava ilə dolanırıq, günəşdən də, yağışdan da xeyir görürük.
Arada belə yağış yağanda.
Aha, pul da yağır.
Allah verdi olur.
Allah verəndə neçə ağındır.
Aç ağzını da.
Yaxşı, mənə bir şey deyim. Burada bir yəni yaxşı yaşlı nənə ilə baba. Haradan tapım?
Valla, bu kənddə 50 yaşdan yuxarı nənə baba saxlamaq olur. Mənə o yanına da 102 yaşı var.
102 yaşı var.
Biz də bələdiyyədir.
Yapar da, ne olacak ki? Nəneylə söhbət eləmək istəyirəm də.
O, yaxınlarda bütün qonşumuzda var idi, 1855-ci ildən idi.
Aha.
Gəldilər, çəkdilər bura televiziyaya. Bir həftə yaşamalar var. Aparım onu.
Yaxşı qardaş, oldu.
Qarış qonağımız ol.
Yox, sağ ol da.
Gəldilər ki, heç kəsən bir kərbətin özünü çıxıb. Qonağımız ola bilərsən.
Yaxşı ki, kəndin cavanları böyükləri kimi deyildi. Yaşı 15-16 arasındakı kənd uşaqları elə yaxındakı iş yerlərindən, restoran, istirahət mərkəzindən gəlirdilər. Odur ki, əvvəlcə elə işdən danışdıq.
Nə vaxt olurdu yaxşı klientlər?
İyun, iyun aylar.
Neçə qalmaq olur? Məsələn, götürə bir gün.
Bax,
sənin işlədiyin yerdə.
Bax, indi bizdə 100 dollar var, 10 şirvan var.
Burada ancaq istirahət yox, torpaq da bahadır. Ölkə prezidenti üçün də Qəçirişdən biraz yuxarıda istirahət mərkəzi tikildiyindən buranın yolu da düzəlib. Torpağın qiyməti də qalxıb, mənzərəsinə və tikintiyə yararlılığına görə torpağın bir sotunun qiyməti 2000 dollardan 10.000 dollara qədər çatıb. Düzdür, torpağın bağlaşması buradakı gənclərin gündəlik həyatına elə də təsir eləmir. Həmişəki kimi səhər məktəb, sonra iş.
Səhər durur oğlan, məktəbə gedir. Məktəbdən çıxıb da işə gedir oğlan. İşdə işləyirəm, burada restoranda işləyirəm. Restorandan çıxıb gedirəm evə mən aşağı. Nə deyə bilərəm?
Başqa boş vaxt keçirmək üçün. Bir yer var burada məsələn.
Var, var. Lap elə pis yerləri özümüz də istəmirik. Məsələn, bu diskotekadır, nə bilim, filan peşməkan.
Elə yerlər
var? Yox, yox, bunları özümüz də istəmirik olmağı. Prost indi uşaqlar üçün yığışıb söhbət eləməyə. Zaten ay yerimiz var, yaxşıdır.
Və bir də məktəb qutarından sonra nə işlə məşğul olmaqsınız?
Məktəb qutarından sonra indi Allah bilə, mən nə bilim. Əskərlik birinci növbədə ola bilər. Əskərlikdir. Sonra indi əskərlikdən gəlib işləyəcək, növnəyəcək, Allah bilir. Bizdə deyək kardeş, indi
deyək. Bir də, məsələn, işlədiyin qızlar, burada məsələn, kətdə nəfərdir bu evlənmək. Özün istəyib evlənirsən ya evdəkilər evlənir?
Əlbəttə ki, özün istəyirsən. Bu, indi 41-45 dəqiqə indi evdəkilər istəyir, sən də evlənirsən, mecbur, yox. Özün istəyirsən, özün də evlənirsən.
Burada neçə yaşında evlənirlər?
Neçə yaşında deyəndə, əlləçi var 20 yaşda. İmkana baxır, kardeş, imkana.
Qəçirşə gedən yolla 2-3 saatda yol davam etdirməyə səbri çatanda Xınalıq kəndinə gedib çatar. Deyirlər, oralarda torpaq qırmızı olduğundan kəndin adı Xınalıq olub. Xınalığa qalxmasam da kəndin bir sakinini tapa bildim və həm özlərinin, həm də bəzi alimlərin dediyinə görə dünyada bənzəri olmayan dilləri haqqında soruşdum da.
Xoşqa, xoşqa, salam ələyküm, xoşqa. Bizim dilə oxşar dil yoxdur. Hesab ilə dünyada 7-ci dildir ki, bu dilə oxşar dil yox. Amma qaldı ki, bizim dildə məsələn mənalar var ki, çox məna verir. Məsələn, ink. İnk bizdə məsəl üçün hələ deyək ki, ink sümüqə deyirik, sonra sicimə ink deyirik, sonra səkkizə ink deyirik, səkkiz ink gəlir. Başa, bir sözün neçə mənası var bizdə. Onu mən başa düşə bilərəm ki, məsələn, deyirsən ki, ink çıxar. İnk çıxar yəni ki, sicimi gətir demək. Deyirsən, ink manatlə. İnk, yəni səkkiz manat ver. İşlənəndə o bilinir ki, nə deyirsən, nə başa düşürsən, nə demək.
Gəldi ömrümün gənclik illəri, ah nə şadam mən.
Dağlar, daşlar, təbiət nə qədər ləzzət eləsə də, Qubanın mərkəzinə dönməli oldum. Bu dəfə qabağıma çıxan taksi sürücüsü cavan oğlan idi. Dediyinə görə əvvəllər Rusiyada alver eləyib, indisə qayıdıb Qubaya. Mövsüm vaxtı alma alıb satır, bekarçılıq olanda taksi sürür.
Qubadan oğlan hər yerdə Qubadan. Fikrim var Qubada qalmaq, ya harası?
Mən Qubada qalmaq. Qubada qalmaq. Qubada yaşamışam, Qubada böyümüşəm. Qubada balasıyam, Qubada qalasıyam.
Cavan olduğu üçün ondan Qubadakı gənclərin həyatı haqqında da bəzi şeylər öyrəndim. Məsələn, indi qız oğlan burada necə tanış olur, harada görüşürlər filan.
Qızla görüşmək üçün bir dəqiqə çift telefonlar çıxır, müasir dövrdür. Telefon nömrəsini götürsən, sən gidib tanış olursan, sonra müəyyən bir yer seçirsən, o yerdə görüşürsən.
Demək, Qubadakı gənclərin də Bakıdakı kimi Tarqova adı verdikləri bir küçə var və gənclərin görüş yeri də bu küçə imiş. Həmin Tarqovda ya havanın biraz tutulması üzündən, ya da hələ axşam düşmədiyi üçün görüşənləri tapa bilmədim. Amma müştəri gözləyən 15 ilin bərbəri ilə Qubalı gənclərin saç düzümlərindən danışdıq.
Nə vaxtdan?
15 ildir.
15 ildir. 15 ildə bu prinsoskalarda zadda nələr dəyişib? Bak, Qubada.
Çox dəyişib.
Çox dəyişib.
Əvvəl uzun saxlayırdılar, indi biraz qısaldırlar. Qısa karot yolu da Rus demişkə.
İndi oğlanlar çox fikir verir özlərinə.
İndi artistləri görüb olay kimi saxlamaq istəyirlər. Uzun saxlayan var, lap karot saxlayan var.
Öhdəsindən gəlmək olur?
Belə də, nə təsirlər eləyir.
Gündə nə qədər, məsələn, klient yola verə bilirsən?
Hər kəsən öz klienti var bilər, əvvəl kimi deyil. Hər kəsən öz klienti gözləyir, yola verir üçün. Burada mən vaxtı qeymət danışmıram, istəyən verir, nə verir, verir.
Nə qədər verir, məsələn?
Bakıdan çox ucuzdur bura.
Məsələn, 140 manat belə ki, saç rəqmi
var. Verən var, belə iki şirvanı verən var, ikisinə. Bir şirvanı verən var.
Elə söhbət eləyən vaxtı azan səsi işitdim. Dedilər, səs yaxınlıqdakı Ərdəbil məscidindən gəlir. Məscidin üstündəki yazılara görə bu bina ötən əsrin 40-cı illərində tikilib və yol üstü öyrəndim ki, məscidi Cənubi Azərbaycandakı Pişəvəri hərəkatından sonra Sovet Azərbaycanına pənah gətirən Ərdəbillər bir neçə günə tikib.
Mən elə rəvayətə görə işitmişəm ki, İranlılar gəliblər bura, bu məscidi binəsini atıblar. Cəmaat da kömək ediblər, bu məscidi tikiblər. Bir də çay daşı. Çaydan gör nə vaxtda adamlar bir-bir verə daşları, o gəlib üstüyə çıxıb usta hörüb. Hə, belə ilə tikilib bura.
Ərdəbil məscidi ilə bir yerdə Qubada 4 məscid var və bir də sinagog, yəni Yəhud məscidi. Qubada Yəhudilər 18-ci əsrin Quba xanı Fətəli xanın atasının vaxtından 300 ilə yaxındır ki, məskunlaşıblar. Qubadan Qusara gedən yolun üstündə, Qudyal çayının o biri sahilində, Krasnaya Slabada, Qırmızı qəsəbə yerləşir. Qəsəbə balaca olsa da, evlərin təmtəraqlı olması, bahalı maşınlar, təmizliyi və özünə məxsus qayda-qanunu ilə seçilir. Qəsəbənin milliyyətcə yahudi olan axsaqqalları, Qubaya köç salınan 300 il ərzində heç vaxt ayrı seçkili ilə üzləşmədiklərini deyirlər.
Yox, yox, olmuyor. Bu nəkəldə 300 ildə bizdə ayrı seçkili olmuyor.
Bizdə ayrı seçkilik olsaydı, biz burada yanardıq.
Yaşıdır, bizim qardaş kimidir. Qardaş kimidir bizim.
Bu yağdır ki, bura bina qoyublar, bu tarih vaxtı qalanda, bu hələ şeylə olmuyor.
Və bir də qəsəbənin varlı görünüşünü, qəsəbə sakinlərinin xarici ölkələrdəki uğurlu biznesi və buranı da unutmaması ilə bağlayırlar.
Baxıma burada gidiblər, bizneslərin başqa ölkələrdə məşğul olurlar. Yenə onların xeyri çatır bizə, köməkli qılır, abadlıq işləri yaparlar burada. Onların köməkliyini özümüz eləyirik.
Nə isə, Vaxt az, Qubada danışılası şeylər isə dünya qədər. Qubanın xalçası, mətbəxi, evləri, tarixi, başqa milli azlıqların yaşamı və daha nələrdən danışmaq olardı. Amma bir şey də var ki, nə qədər danışsəsləndirsəm də, lap görüntü çəkib göstərsəm də, buranın bütün gözəlliklərini olduğu kimi təsvir eləmək mümkün olan deyildi.